Азаттыктан сүйлөйбүз. Кыргызстанда түшкү саат 1. Бүгүн дүйшөмбү 13-июль. Маанилүү окуяларды камтыган жарым сааттык уктуруубузду баштадык. Кутман күнүңүз менен. Сот реформасынын кезектеги жыйында тартип бузуу кодексинин жаңы долбоору талкууланууда. Ирандын ядролук программасы боюнча дүйнөнүн 6 державасынын сүйлөшүүсү акыркы баскычына келди.
Биз айрым бир реалдуу чечимдерди кабыл алабыз деп ойлойм, бирок ал үчүн бир канча оор кадамдарды жасашыбыз керек.
Манасты окуйбуз. Чоң масштабтуу акциясы өткөнө турат. Залкар манасчы Жусуп Мамайдын вариантындагы 8 илтиги коомчулукка сунушталмакчы. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка да кабарларды кеңири баяндайбыз. Азаттыктан алыстабаңыз. Түз эфирде мен Айгерим Жаныкул кыз алып баруудамын. Болу жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен кесиптешим Ханымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Сот реформасы боюнча кеңештин жыйыны өтүүдө. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында сот реформасы боюнча кеңештин кезектеги жыйыны өтүп атат. Анда тартип бузуу кодексинин жаңы долбоору талкууланууда. Эксперттик топтун жетекчиси Лейла Сыдыкова мамлекет майда делген кылмыштардан келген коркунучтарды алдын алууга көңүл бурушу зарыл экенин айтты. Анын белгилешинче, кодексте чиновниктердин, жарандардын же жалпы коомчулуктун алдындагы жоопкерчилиги бекитилди. Соттор кеңеши 2012-жылы түзүлгөн, ага президент өзү төрагалык кылат. Сурамжылоого катышкандардын теңинен көбү милицияга ишенбейт. Реформа жана анын жыйынтыгы үчүн биримдиги милиция реформасына 2 жыл анализ жүргүзгөн. Биримдиктин мүчөсү Урмат Казакбаевдин Азаттыкка билдиришинче, сурамжылоого катышкандардын 83% жакыны ИИМде реформа болушу керек экенин айтышкан, ал эми 55% милицияга ишенбей тургандарын билдиришкен. Ушундай эле сурамжылоо 2012-жылы да жүргүзүлүп, анда тартип коргоочуларга ишеним артпагандар 68% түзгөн эле.
82% Кыргызстандын тургундары ошо реформа керек деп айтып атат. Биздин баягы сурамжылоо жүргүзүү негизинде. Анын ичинен 74% ушу азыркы болуп аткан реформалар деги эле эгерде реформа болсо ошол жакшы жыйынтыктар алып келет деп ишенишет элдер. Жакында шайлоо болот, абдан жакшы шарт түзүлүп атат да. Эл реформаны күтүп атат, эл реформага ишенет. Бийликте тургандар, бийликке аттангандар элдин талабын канааттандырса, анда эл колдойт да ошол саясий күчтү. Ким ошо реформа жүргүзсө.
Кыргызстанда ички иштер министрлигинин реформалоо аракети дээрлик 5 жылдан бери көрүлүүдө, бирок адистер бул жаатта эч кандай жыйынтык чыкпай жатканын сындап келишет. Орусиянын Омск шаарындагы аскерий окуу жайдын казармасынын бир бөлүгү кулап 20га жакын киши каза болду. Күч органдары урандынын астында 40 чамалуу адам калганын, алардын жарымы куткарылганын билдирди. Жергиликтүү булактар тараткан маалыматка ылайык, кырсык учурунда имаратта 300дөн ашуун киши болгон. Имараттын кулап калышынын себептери так эмес, иликтөө иштери уланууда. Ооганстандагы жардыруу кеминде 17 өмүрдү алды. Маалымат каражаттары чыгыштагы Хост тубанындагы ооган жана чет элдик аскерлер жайгашкан базанын жанында автомобилдин жарылуусунан кеминде 17 адам мерт болгонун жазып чыгышты. АФП маалымат агенттигине Хост шаарынын полиция башчысы Файзулла Гайрат 12-июлда бир жанкешти аскер базасына кире бериштеги көзөмөл өткөрмө бекетти өзүн жардырып жибергенин билдирген. Шаардагы оорукананын дарыгери аталган агенттикке 18 кишинин өлүгүн санаганын айткан. Associated Press болсо дагы бир дарыгер ге таянып кеминде 17 адам өлгөнүн жазып чыкты. Бийликтер бул чабуул чыгыштагы Каписа жана түндүктөгү Кундуз провинцияларындагы жолдогу жардыруулардан кийин болгонун билдиришти. Ал 2 жардыруудан да кеминде жергиликтүү 12 жакын тургун мерт болгон. Кыргызстанда алимент үчүн издөөдө жүргөндөрдүн саны 1000ден ашты. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, соттун чечимине карабастан мыйзам чектеген алиментти бербегендердин көбүн чет жерде жүргөн мигранттар түзөт. Ал эми жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошованын белгилешинче, алимент төлөгөндөрдүн саны былтыркыдан 1000ге көбөйгөн. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү жана ажырашуудан кийин белгиленген суммада балдарына алимент төлөө милдеттенмеси сот тарабынан чечилет. Быйыл парламент алимент төлөөдөн качкан ата-энелердин карызынын өлчөмүн 3 эселеп кайтарып алуу боюнча мыйзам долбоорун жактырган. Кытайда катуу шамалдан улам авиакаттамдар токтотулду. Ылдамдыгы саатына 187 км жеткен Чанхон бороонунан улам жекшемби күнү Чэньзян провинциясында 1000000 ашуун адам эвакуацияланды. Шанхай бийлиги жашоочуларды сыртка чыкпоого үндөдү. 400дөн ашуун авиакаттам токтотулду. Мурдараак Чанхон бороонунан Филиппинде 5 киши мерт кеткен болчу. Шамал Тайвань менен Японияны да аралап өткөнү айтылууда. Табигый кырсык Түштүк Кореяга да жетип, ички каттамдар токтотулганын жергиликтүү булактар кабарлады. Кыргызстандын биринчи айымы Раиса Атамбаеванын бир тууганы дүйнөдөн кайтты. Бир тууганы Рамиль Шагиев 12 июлда 58 жаш кураганда узак оорудан соң каза тапты. Маркум куруучулук кесипти аркалап келген, анын сөөгү бүгүн жерге берилди. Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаевдин 64 жаштагы бир тууганы Калыбек Шаршенов мезгилсиз дүйнөдөн кайткан болчу. Мендеги азыркы жаңылыктар ушулар, айгерим.
Кумат кесиптешим Канымкүл Элкиева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтынан да окусаңыз болот. Салеме чөнтөк телефондон кирем десеңиздер, Азаттык моби дарегин терген ыңгайлуу. Буга улай бүгүнкү күнгө карата валюта курсу туурасында дагы маалыматты айта кетейин. Бүгүнкү күндө 1 АКШ доллар 62 сом 63 тыйынга, евро 69 сом 61 тыйынга, 1 рубль 1 сом 10 тыйынга, казак теңгеси болсо 33 тыйынга баалануда. Эл аралык жаңылыктарга орун беребиз. Ирандын ядролук программасы боюнча дүйнөнүн 6 державасынын сүйлөшүүсү акыркы баскычына келди. Корутундуу келишим боюнча жыйынтык бүгүн жарыяланып калышы мүмкүн экендиги айтылууда. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Иран менен дүйнөлүк 6 державанын Тегерандын ядролук программасы боюнча Венадагы сүйлөшүүсү бир жаңсыл боло элек. Корутундуу келишимге жетишүү мөөнөтү буга чейин 3 жыл артка жылып, акыркысы кечээки жекшемби, 12 июлга белгиленген эле, бирок бул күнү эч кандай жарыя болгон жок. Болгон Reuters маалымат агенттиги Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жафад Зарифке таянуу менен корутундуу келишим боюнча жекшембиде эч кандай билдирүү жасалбасын жазып чыкты. Зариф бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен акыркы жолу жолугушуп чыккан соң айткан. Биз дагы эле иштеп жатабыз жана жекшембиде эч нерсе жарыялабайбыз, деп айткан Зариф Венадагы сүйлөшүүлөр дүйшөмбүдө аякташы керектигин, анын мөөнөтү мындан ары узартылбасын, бирок айрым бир чечилбеген маселелер калып жатканын кошумчалаган. Айрым дипломаттардын маалыматына караганда, сүйлөшүүнүн жыйынтыгы дүйшөмбү күнү жарыяланышы ыктымал. Мунун алдында сүйлөшүүлөр эң оор баскычына келгени кабарланып жаткан. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри ошол учурда журналисттерге буларды айткан эле. Биз айрым бир реалдуу чечимдерди кабыл алабыз деп ойлойм, бирок ал үчүн бир канча оор кадамдарды жасашыбыз керек. Бирок мен баары жакшы болоруна үмүт артам, деген Джон Керри. Ирандын президенти Хасан Рохани болсо ИСНА агенттигине келишимге жетүүгө бир канча кадам калганын айткан. Акыркы сүйлөшүүлөр биз тоонун чокусуна чыкканыбызды көрсөтүшү мүмкүн, бирок биз жасашыбыз зарыл болгон дагы бир канча кадамдар турат, деп айткан Иран президенти. Сүйлөшүүгө катышып жаткан башка дипломаттар да акыркы чечүүчү сааттар калганын айтышкан. Алардын сөзүнө караганда, 11 июлдагы эки жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң келишимдин тексти 98% даяр болуп калды. Сүйлөшүүдөгү Ирандын өкүлү Реза Миросефи 12 июлда аны аягына чыгарууга техникалык жактан мүмкүн болбогонун айткан. Биз катуу иштеп жатабыз, бирок бүгүн аны аягына чыгарууга жетишкен жокпуз. Акыры бул 100 беттен турган документ кой, деп жазды ал Твиттерге. Канткен менен бул сүйлөшүүдөгү эң маанилүү делген 2-3 маселе акыркы сааттарда чечилиши мүмкүндүгү айтылууда. Иран жана Британия, Кытай, Орусия, АКШ, Франция жана Германия кирген топтун өкүлдөрү жаңы келишимге жетишсе, Тегеран ядролук программасынын негизги бөлүгүнөн баш тартат жана бул үчүн өзгөчө мунай экспортун бута калган санкциялар жеңилдетилмекчи. Бирок Израиль жана АКШ конгрессинин айрым мүчөлөрү санкциялардын алынышына караманча каршы. Алардын оюнча санкциялар алынса, Ирандын экономикасы өнүгүп, андан түшкөн каражат өлкөнүн региондогу агрессиясын улантууга жумшалышы мүмкүн. Ирандын ядролук программасы боюнча Тегеран менен Батыш ортосундагы талашка 12 жылга аяк басты. Жогоруда аталган 6 чоң держава Тегеран ядролук программасын согуш максатында пайдаланышы мүмкүн деп кооптонушат. Иран болсо өз кезегинде атомдук курал жасоого умтулбаганын айтып келет. АКШда буга чейин эгер Иран менен мунасабат алып жыйынтык келишим жетишилсе, санкцияларды жоюудан мурда Конгресске келишимди бир ай ичинде кайра карап чыгууга укук берген мыйзам да кабыл алынган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктын түшкө чыгарылышын угуп жатасыз. Эми кайрадан Кыргызстанда болуп жаткан кабарларга айрылсак, сот реформасы боюнча кеңештин кезектеги жыйында тартип бузуу кодексинин жаңы долбоору сунушталды. Бүгүнкү талкууга алынган кодексте атка минерлерден жарандардын же жалпы коомчулуктун алдындагы жоопкерчилиги бекитилди. Аталган иш чарага кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып жүрөт. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогоруда мен айтып кеткен тартип бузуу кодексин жаңы долбоор сунушталды деп айтабыз. Бул эмне болгон сунуш экен?
Бул кадимки эле кылмыш кодексин жетилдетүү эл аралык стандартка биздин мыйзамдарды шайкеш келтирүү үчүн жасалып жаткан кодекс деп айтышты. Эгер такта турган болсок, тартип бузуу же болбосо мыйзам бузуу деп өзүнчө жаңы кодекс кирип атат. Буга ошол эле кылмыш кодексиндеги өтө чоң эмес же өтө оор эмес кылмыштарды өзүнчө тизмек ушул жака тартип бузуу кодексине киргизип атат. Ал ичинде мисалы үчүн эреже бузуулар болгондо айып пул төлөө же болбосо туу менен гана чектелүүнү сунуштап атышат. Бул жерде кандайдыр бир жеңилдетилген жазанын түрү. Ошол эле учурда бул кодекс тергөөгө, сотторго дагы ишин жеңилдетип, ошол кылмыштын курамын так ажырата билүүгө дагы жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк берет деп ойлорду айтып атышат. Мындан башка кеңеште бүгүн мунапыш тууралуу мыйзамды дагы айтып ошол эле учурда талкуулап атышат. Мунапыш тууралуу мыйзамдын өзгөчөлүгүн айта кетсек, мында коррупция беренеси боюнча кызмат абалынан кыянат кылган адамдарга мындан ары мунапыш эч кандай берилбейт деген сунуштар айтылды. Жана бул тизмеге бир гана коррупция, кызмат абалынан кыянат эмес, көп кылмыш кылгандардын түрлөрү тизмектелип киргизилген. Айтсак ошол эле талкуу учурунда терроризм, экстремизм, сепаратизм менен дагы соттолгондорго эч кандай мунапыш берилбесин деген демилге киргизилди. Жана ошондой эле айта кетсек, мунапышты мындан ары бир гана соттор чыгара турган болду. Буга чейин көптөгөн органдар ошол эле мунапышты берип келсе, мындан ары бир гана соттун чечими менен гана ошол адам мунапыш алабы, албайбы белгилүү болот. Жана парламенттин мыйзамы кабыл алынышы керек. Дагы бир белгилей кетчү жагы, ушул эле мунапышта бир жылда бир гана жолу же болбосо бир жылда бирден көп жолу мунапыш берилбейт деп берилди. Же болбосо бир жылда такыр берилбей да калышы мүмкүн. Эң негизгиси бир жылдан көп болбош керек деп токтолуп атышат. Дагы бир үчүнчү мыйзамдагы ушул жерден айта кетейин, бирдиктүү кылмышкерлердин же болбосо мыйзам бузгандардын тизмегин түзүү сунушталып атат. Кандай гана адам мыйзамды эрежени бузбасын, анын баардыгы бирдиктүү тизмеге кирип, жана ошондой эле бул тизме мындан ары ички иштер министрлигинин өзүндө болот. Ушул демилге дагы бир топ азыркы учурда талкууланып аткан кези, жана кандай кайчы пикирлерди да чыгып атат. Мисалы үчүн бул тизмеде ар бир адам өзү тууралуу маалыматты ала алса болот, бирок өтө жашыруу маалымат болот. Бул башка адамдардыкын дээрлик билүү мүмкүн эмес деп, жана кайсы бир органдарга гана, күч органдарына жана бул мыйзамда өзүндө тизмектелип жазылган экен. Мисалы баңгизат менен күрөшүү, УКМК деген өңдүү кызматтар гана бул базадан маалыматтарды ала алышат деп азыр ушул мыйзамды талкуулап аткан чагы.
Бул өзгөртүүлөр сиз айтып өткөн, бул эмнеден улам сунушталып жатат?
Бул эми мыйзамдарды сот реформасынын сот системасын реформалоону ай, аны менен чогуу мыйзамдарды дагы жаңылоо менен келип чыгып атат. Жана ошондой эле бул келе жаткан депутаттар тыныгуудан келгенден кийин күзүндө биринчи окууда бул мыйзамдарды киргизип, парламент тарачак жок дегенде биринчи окууда карап калалы дегендин аракетин кылып атканын бизге Данияр Нарынбаев өзү да айтып өттү.
Рахмат сизге. Самат Жумакадыровдун бул жогорудагы аталган тема боюнча кененирээк материалын Азаттыктын кечки чыгарылышынан дагы уксаңыздар болот. Биз болсо уктуруубуздан наарылантабыз. Илим темасына кайрылсак, америкалык робот жапониялык атаандашын мушташка чакырды. Ал эми күндүн нуру менен учкан учактын 5 күндүк сапары ийгиликтүү аяктады. Ушул жана башка жаңы технология жаңылыктар менен кесиптешибиз Батыр Алымкулов тааныштырат.
Буга чейин айтылып келген экологиялык таза күндүн энергиясы менен учкан жашыл учак 5 күндүк сапарын ийгиликтүү аяктап текшерүүдөн өттү. Бул жаңы учак 5 күн бою тынымсыз Тынч океандын үстүнөн Жапониядан АКШнын Гавайи штатына чейин учуп барды. Кызыгы, бул Solar Impulse 2 деп аталган учак түнү бою, күн жок кезде да күндүн энергиясы топтолгон батареялардын жардамы менен учканга жетишти. Канаттарынын узундугу 60 метрге чейин жеткен бул учак 17 миңге жакын солар клеткалар менен жабдылган. Адистердин айтымында ушул күн нурун өзүнө сиңирип алчу батареялар бул жашыл учактын негизин түзөт. Учак саатына 28 километрге чейин уча алат жана анын салмагы 2 тоннага чейин жетет. Экологиялык таза энергия менен учуучу учакты жасап чыгуу долбоору 2002-жылы башталган. Андан бери бир канча учактар жасалып, бирок текшерүү иретиндеги учуруулар ийгиликсиз болгон. Эксперттердин айтымында эми ушул эле жол менен көп орундуу учактарды жасоо долбоорлор башталат. Интернет аркылуу жана электрондук төлөмдөргө колдонулуучу MasterCard эми адамды видео идентификациялоо жолун текшерип көрүүдө. MasterCard'ın негиздөөчүсү Быхалланын айтымында, азыркы интернет жана смартфондун заманында видео аркылуу кардарды таануу өтө деле кыйын жумуш эмес. Андыктан видео идентификация аркылуу сатып алуу коопсуз жана MasterCard'ın ээси гана аны колдоно алат. Адамдын жүзү аркылуу таануудан сырткары, ишкана манжанын изи, үн жана жүрөктүн соккон ритмине карап да кардарды таануу жолун карап жатат. Интернет аркылуу MasterCard менен төлөп жатканда смартфондогу атайын тиркеме аркылуу кардар өзүн видеого же сүрөткө тартып же манжасын экранга тийгизүү жолу менен бир буюм сатып алып же кайсы бир кызматка акы төлөсө болот. Компаниянын билдирүүсүнө ылайык, ушул жылдын аягында жаңы долбоор 500 MasterCard'ын колдонуучуларынын жардамы менен текшерилип көрмөкчү. Ал эми Бостон шаарындагы Мегабот компаниясынан жасалган гигант робот Mark 2 Жапониядагы жалгыз атаандашын дуэлге чакырды. Өткөн жумада Суидобаши компаниясынан жасалган жапониялык гигант робот Куратас болсо чакырыкты кабыл алганы белгилүү болду. Америкалык робот Mark 2 бою 4.5 метр болсо, жапониялык робот Куратастын бою 4 метр узун. Эки атаандаш темир адамдардын салмактары 5 тоннанын тегерегинде. Маалыматтарга ылайык, америкалыктар роботторду пейнтбол менен атышып мелдешүүгө чакырса, жапониялыктар эки темир гиганттарды кадимки мушташ менен күч сынашууну сунуштоодо. Бул келечек беттешүүнүн орду жана эрежелери жакын арада белгилүү болмокчу. Баатыр Алымкулов, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттыктын түшкү чыгарылышы, эми кайрадан кабарлардын кыскача түрмөгүн кайталап өтөлүк. Сурам жылоо катышкандардын теңинен көбү милицияга ишенбейт. Реформа жанын анын жыйынтыгы үчүн биримдиги милиция реформасын 2 жыл анализ жүргүзгөн биримдиктин мүчөсү Урмат Казакбаевдин айтымында сурам жылоо катышкандардын 83% жакыны реформа аталган милицияда болушу керек деген ойду билдиришкен. Орусиянын Омск шаарындагы аскерий окуу жайдын казармасынын бир бөлүгү кулап 20га жакын киши каза болду. Ауганстандагы жардыруу кеминде 17 өмүрдү алды. Маалымат каражаттарында жазылгандай, Хост дубанындагы ооган жана чет элдик аскерлер жайгашкан базанын жанындагы автомобилдин жарылуусунан кеминде 17 адам мерт болгон. Кыргызстанда алимент үчүн издөөдө жүргөндөрдүн саны 1000ден ашат. Жогорку сот маалыматына караганда, алимент төлөгөндөрдүн саны былтыркыдан 1000ге көбөйгөн. Кытайда катуу шамалдан улам авиакаттамдар токтотулду. Улдамдыгы саатына 187 км жеткен Чанхом бороонунан улам жекшемби күнү Чжэцзян провинциясында миллиондон ашуун адам эвакуацияланды. Кыргызстандын биринчи айымы Раиса Атамбаеванын бир тууганы Рамиль Шагиев 12 июлда 58 жаш курганда узак оорудан улам каза тапты. Кезекте эми Кыргызстандын унутулуп бараткан Кыргызстандын унутулуп бараткан эски сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра берүүсү. Бул жолу агыл, арка, арман, арсар деген сөздөр тууралуу кеп болот. Берүүнүн автору Шайлобек Дүшеев.
Кыргызда бир эле сөз кээде бир нече маанини билдирет. Агыл деген сөз далалы. Бул сөздүн биринчи мааниси түштүктө мал короону агыл деп коет. Мисалы, агылда туруп элирген ат кимдики дедирген дейт. Агыл сөзүнүн түштүктөгү дагы бир мааниси агынды же агылташ, суу агысып келген нерселерди агыл деп коет. Агыл сөзүнүн үчүнчү мааниси бул суу агылды. Мисалы, форумга чогулган эл эми ак үйдү карай агылды дейт. Агылга деген сөз да бар. Агылга деген сөздүн маанисин да колдонбой жүрүп унутуп калдык. Агылга деген тынч жай дегенди түшүндүрөт. Мисалы, атты шамалдан агылга жерге байлап келгиле дейт. Же агылга жерге барып күтүп туралы дейт. Агылгала десе, бул сөз байкагыла, жакшылап карагыла, билгиспей, байкатпай аңдуу салгыла дегенди түшүндүрөт. Элден агылгалап туруп сүйлөшүп көр. Эмне дейр экен дейт. Арка деген сөзгө келели. артты, мисалы үйдүн артты, тоонун артты дегенди түшүндүрөт. Арка чачы бир тутам дейт. Мында өрүлгөн чачты айтып аткандагысы. Илгери түштүк жана түндүк кыргыздарды анжиян арка деп эле атаган. Аркалык кыргыздар же арка кыргыздар десе түндүк кыргызды, анжиян кыргыздар десе түштүк кыргызды түшүнгөн. Шабдандын ашына анжиян арка тургай или казактарынан бери чогулуп келбедиби дейт. Сарарка деген казактагы жердин аталышы. Казактын улуу күйүүчүлөрүнүн бири Курмангазынын Сарарка деген атактуу күйүүсү да бар. Арман деген сөзгө келсек, бул иран тилинен кирген сөз. Көксөгөн максат, эңсеген ой, жетпей калган өксүк, ишке ашпай калган тилек арман болот. Акыры көксөгөн арманыбызга жеттик дейт. Дүйнөдөн арманда өтүп кетпедиби дейт. Ушул эле арман сөзү коңшу казак туугандарда кыял дегенди түшүндүрөт. Арман иран тилинен кирсе, кыял деген сөз араб тилинен кирген. Куру кыял десе, куру фантазия дегенди түшүнөбүз. Арсар деген да сөз бар. Чечкенсиз, батынбай, туура эмес болуп калабы деп туруп калган учурду арсар дейт. Кетер кетпеси арсар дейт. Кийинки кездерде ачыктады деген сөз пайда болду. Кыргыз баласы минтип сүйлөгөн эмес. Мисалы, анын кылмыш керекени ачыкталды дечи болду журналисттер. Ачыкталды эмес, айгинеленди деп айтылышы керек эле. Айгине түшүнүктүү, ачык, көзгөрүнүү деген эле түшүнүк. Баары эле айгине болуп турат дейт. Тумандатпай айгине сүйлөгүлө дейт. Бардык күдүк иштер ачыкталды эмес, бардык күдүк иштер айгине болду деп жазыш керек же айтыш керек.
Сиз азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Аны болсо түз эфирде Айгерим Жаныкул кыз алып барууда уктурубуз улантабыз. Бишкекте Жусуп Мамайдын Манасын окуйбуз деген аталыштагы чоң масштабтуу акция өткөнө турат. Мамлекеттик деңгээлде колдоо алынып жаткан бул саамалык 15-июлга белгиленген. Анда залкар Манасчы Жусуп Мамайдын бир жылдык ашына да карналат экен. Мындан сырткары салттуу үч илтиктен айырмаланып, залкар Манасчы Жусуп Мамайдын вариантындагы Манас, Семетей, Сейтек, Кененим, Сейит, Асылбача, Бекбача, Сомбилек, Чигитей сегиз илтиги дагы коомго сунушталганы жатыптыр. Мына ушул иш чараны Патриот КЖ коомдук бирикмеси уюштурууда. Анын жетекчиси болсо Бактылөө Токтогулов бүгүн биздин конокто. Бактылөө, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Келиңиз, алгач сиздер пландап жаткан иш чара туурасында сүйлөшөлүк. Эмне үчүн пландап жатасыздар, кандай өткөнү жатат дегендей.
Саламатсыздар, урматтуу радионун угуучулары. Азыркыда сиз айтып кеткенде акция боюнча айтсак, бул иш чара негизи ошо биз Кытайда жүргөндө кытайлык кыргыздар айтып калды, ошо Жусуп Мамайдын сегиз илтиги чыкты деп. Ошону Кыргызстанда эл билеби же билбейби деп суроо берди да бизгечи. Анан биз эми Кыргызстан жараны болгондон кийин эми Жусуп Мамайдын варианты Кыргызстанда популярдуу эмес деп айттык. Биздин коомчулук Манас, Семетей, Сейтекти гана билет деп айттык да. Анан ошо бул нак ушу иш чаранын максаты, дал ушу максаты бул ошо биздин коомчулукту ошо Бишкек болобу, Ош болобу, бүт республикага жеткизип ушу китептин бет ачарын кылып да ушу өкмөт менен биргеликте. Анан өкмөт да колдоп кетти.
Кайсыл жерде болот, кантип барсак болот дегендей ал жерге?
Бул иш чара болсо бүрсү күнү, тагыраак айтса ушу айдын 15-нде Эмен багында Курманжан аткан эстеринин алдында болмокчу. Сценарийди айтсак, расмий жагы болот. Кыргыз Республикасынын премьер министр Темир Аргынбаевич Сариев келе турган болду, иш чараны толук колдоп расмий ачып берет. Анан болсо этно концерттик программа менен колдонулат ушу концерт иш чарада. Анан ошо менен бирге китептин көргөзмөсү болот. Ушу келген кеткен шаардын конокторуна, шаарлык жарандарга китепти тааныштырып айтып берип турабыз.
Эми ал китепти албетте биз деле көрө элекпиз, бирок ошентсе дагы айтып өтсөңүз, ал сегиз бөлүктөн турат, туурабы?
Кадимки эле
кандай чыгарылган, кандай басылып чыгарылган ал китеп, сиз өзүңүз көргөнсүз да?
Ооба, ал эпос сегиз илтик боюнча айтып кетсем, ушул күнгө чейин 300 тираж чыгыптыр, тираж 300 экземплярда. Муну Жусуп Мамайдын мурасын сактоо жана жайылтуу долбоорунун алкагында чыгарылыптыр. Ал долбоордун координатору Субакожо Чолпон эжебиз болот. Ал ошо 5 жылдан бери ушу Манасты кыргыз тилге кириллица которуп ушу 5 жыл эмгегин жыйынтыгы бул ушу Манастын сегиз илтиги. Китеби болсо абдан сапаттуу, ушу сапат жагын айтсак, эч башка китептерден кем калбайт десем болот сапат жагынан. Буюрса өкмөт дагы азыр колдоп жатат, сүйлөшүүлөр болуп жатат. Ошо чыгарылышын керек болсо Москвага чейин чыгарылат деп айтылат.
Бирок ал нускалар буга чейин Кыргызстанга алып келинсе керек эле же жаңылышамбы?
Буга чейин алып келинген, бирок өзү иштелгени Кытайда, Синжанда кытайлык кыргыздар жашаган жер Кызыл Суу автономдук район бар. Чолпон Суу Бакыжо эжебиз болсо ошо жерге барып ошо Улуу Манасчы Жусуп Мамайдын жанында жүрүп ошонун айткандан жазып ошо эң түздөн түз жазылган эпос Манас уникалдуу 8 элдик бул айта кетсек.
Эми балким радио каармандар эгерде азыркы биздин маегибизди угуп жатса ойлонуп жатышса керек да, эми ал китеп мисалы кайдан алсак болот эгерде эртең же бирси күнү ачылышы болгондо жатса?
Туура жакшы суроо бердиңиз. Ошо китепти ала турган боюнча биз ошо так иш чарада дагы коноктор келип каалоосу болсо алса болот, ошол жерден биз алып барабыз. Ошо долбоор менен биргеликте биз аларга жардам берип жатабыз. Ошо эпостор буюрса алып барынат, ошол жерге көргөзмө дагы болот. Анан китепти каалоочулар алса болот, ошол жерден алса болот.
Аталган сейил бакка баягы баары тең эле барып
келсе болот. Ооба, баарына эшик ачык.
Түшүнүктүү. Эми сиз негизи Кытайда окуй турбайсызбы менин билишиме караганда? Анан ошол жактан азыркы ушул иш чараны уюштуруп жаткан Патриот КЖ коомдук бирикмесинин жетекчиси экенсиз. Бул качан коомдук бирикме түзүлдү эле, эмне себептен, өзүңүз кайсыл жакта окуйсуз дегенде өзүңүз тууралуу маалымат берсеңиз?
Биринчи өзүм жана айтып кетсем, өзүм Кытайдын түштүк жагында окуйм. Шаарды атап кетсе, Сиамын деген шаар, Фужен деген облус, провинция. Ал ошо Тайванга жакын чек ара шаар, ошо экономикалык өнүккөн шаар. Гуанжоуну билсеңиз керек, ошо Гуанжоодон 200 километр аралыкта. Өзүм кесибим болсо эл аралык мамиле кесибин окуйм. Тагыраак айтса ошо кыргыз кытай мамиле жактарын терең окуп турат бизге, мен кыргызстандык студент катары болуп баргандан кийин. Анан бирикме кандай түзүлдү десек, бул бирикме мен биринчи жолу Кытайга барган, бул 3 жыл мурун баргам. 3 жыл мурун ошо 5-6 баланын демилгеси менен түзүлдү бул бирикме. Ага чейин Кытайда кыргыз жаштар биртке пассивдүү болуп, башка жакта окуп жүрүп өскөн, мисалы Турцияда.
Алар башын чогултуу үчүн.
Башын чогултуу үчүн чогуу иш чараларды өткөрүп, мисалы айтсам 2013-жылы бир Кыргызстандын маданият күндөрүн өткөрдүк, аябай чоң масштабдуу иш чара. Муну кытайлык СМИлерге чейин чагылдырып чыккан. Былтыр футбол өткөздүк 13 шаарды, азыр буюрса ээлеп калдык кыргыздар. 13 шаар менен тызма байланышып турабыз.
Ал жакта окуган студенттердин саны көп элеби? Сиз сыяктуу эле?
Мындай, биз өзүбүз коомдук бирме статистика жүргүзгөнбүз. Сурамжылоо. Акыркы статистикага карасак 7,5 миңден ашык студент бар экен, кыргызстандык студенттер. Бул өтө чоң сан. Анан менин оюмча ушундай так диаспора бир бирикме керек экен. Ошо студенттерди бир координациялоо кылып, бир жакшы иш чараларды өткөзүп. Студенттер көп. Кытайга барып жаткандар дагы, бара тургандар дагы көп болуп жатат. Кытай тилин окуган дагы аябай өзүңүз билгендей популярдуу болуп кетти. Анткени Кытайдын өнүгүшүүсү бизге Кыргызстанга болгон таасири дагы күчөп, бул ошонун жыйынтыгы деп ойлойм.
Бирикмеде канча киши бар?
Бирикмеде ошо биз баягы айткандай 5-6 бала баштаганбыз, азыр болсо 75 ашык болуп кетти. Расмийсиз да 300 ошо волонтерлор бар, иш чараларыбызга катышып. Эми баягы кыргыз болгондон кийин биз бирге эле жүрүп, эшик баарына ачык да. Ошо иш чаралар колдо көбөйүп кетип, анан расмийде ошо 75 ашык расмий өкүлдөр бар.
Бирикмени түзүүнү демилгелеген өзүңүз болосуз, э?
Ошо группа 5 балабыз, 5 балабыз башында турган.
Да, кандай мисалы силердин программаңарда эмнелер камтылган? Мисалы эмнени максат кыласыңар? Маданий ошол эле иш чаралар азыркыдан башка тышкары да?
Ошо өзү коомдук бирикме үч кадамдан турат: билим, маданият жана дене тарбия. Ошо тармактарда кетебиз биз.
Рахмат сизге куруп берген маегиңиз үчүн. Биздин коногубуз Патриот КЖ коомдук бирикмесинин бирикмесинин жетекчиси Бактылөт Токтогулов болду. Сиздер уккан Азаттыктын түшкү чыгарылышы кызматыңыздарда болсо, мен Айгерим Жаныкулова болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.